Jaunā gada pirmā pilnā nedēļa iesākt, un mums pašiem vismaz politiskajā līmenī gribas domāt, ka prezidentūra Eiropas Savienības padomē ir pats nozīmīgākais notikums mūsu atjaunotās valsts vēsturē. Twitter lietotājiem gan tā nešķiet, jo daudz plašāk mūsu Latvijas vārdu pasaulē par prezidentūrām nes sportisti un mūziķi, sākot ar operdziedātājām un beidzot ar retam zināmiem hip-hop žanra pārstāvjiem. Bet Twitter apskat vēlos uzsākt ar aicinājumu Twitter lietotājiem pieteikties policijā. Visiem tiem Twitter lietotājiem, kuriem ir kaut reizi, kur ir kaut reizi pauduši atbalstu kādam politiskam spēkam, vai vēl trakāk aicinājuši no reklāmām klusajā laikā tieši balsot par kādu partiju. Jums pienākas administratīvais sots. Patiesībā diezgan lielu satraukumu Twitter lietotāju vidū šonda izraisīja ziņa, ka Rīgas mēram Uščakovam un premjerei Straujumai piemēroti administratīvie sodi 50 eiro vērtībā par neatļautu aģitāciju Twitterī vēlēšanu dienā. Pirmais to, protams, pārsūdzējis, bet taisnā tiesa ir lēmusi sots pamatots. Maisam gals vaļā satraukts ir tvītojušais politiķis Inesis Boķis, viņam pat baili iedomāties, kā būs, ja kādreiz balsosim elektroniski, bet kamēr politiķi rēķina, cik viņiem citās vēlēšanās varētu izmaksāt viens tvīts nevietā, un viņus aizstāvošie sabiedrisko attiecību speciālisti sauc, tas ir kā Krievijā Uščakovam sots par aģitāciju, lai gan līdz šim nav dzirdēts, ka Uščakovs būtu dabūjis kādu administratīvo sodu Krievijā par aģitāciju, bet lai nu paliek, Twitter lietotāji tikmēr satraucas par sevi. Piemēram, aktīvais Arvis Vīles saka, lai gan ciest nevaru saskaņu un tās partīniekus, tiesas spriedumus par Uščakovu aģitāciju Twitterī ir dīvains. Jāgaida, kad mani sūdzēs. Visam pa vidu izskan arī aicinājumi dzēst šādus kauna traipus no saviem tvītiem, kamēr nav par vēlu, bet kopumā interesanti, ka par viedokli soda Straujumu, Uščakovu, bet par balsu pirkšanu Zaķi vismaz pagaidām nē. Sarmīta kolāte. Bet Aigars Liepa Twitterī aicina mūziķi Andri Kiviču labprātīgi un ātri pieteikties policijā, jo viņš vēlēšana laikā ir aicinājis visus balsot par konkrētu politisko spēku. Bet kamēr citi pauž šaubas par tiesas taisnumu, satraucas par līdzcilvēkiem un, protams, sevi, Juris Celmiņš nav nokautrīgajiem. Ja tvītu uzskata par aģitāciju, tad viņam no Nacionālās apvienības pienākoties samaksa par to, ka Twitterī aicinājis balsot. Bet drošības iestādes Twitter apskats aicina pievērst uzmanību Jurim Pūcem, kurš ar kandidēja vēlēšanās. Viņš visai Twitter diskusijai pa vidu nonācis uz pārmetumiem, kādēļ gan viņš nav rūpējies par savu partiju un pilnīgi nevienu aģitācijas tvītu nav publicējis Twitterī. Neapdomīgi pretī taisnojas, ka visu dienu esot uzrunājis vēlētājs un aicinājis tos balsot klātienē. Nu re. Ir vēl viens sodāmais. Tiesiskajā valstī tas taču piestāv, jo īpaši, ja sodi samērīgi, un to ir pamanījuši arī Twitter lietotāji, piemēram, Kristīne Zamurājeva. Redz Uščakovam par aģitācijas pārkāpumiem jāmaksā 50 eiro, viņai par laikā nenodotu pašnodarbinātā atskaiti 140. Uzreiz ir skaidri redzams, kuri ir tie lielākie noziedznieki valstī. Par lielo notikumu Eiropas prezidentūras atklāšanu viedokļu nav daudz. Daudz vairāk sajūsmas saucienu par satiksmes ierobežojumiem un to, ka apsnigušās ietves daudz spodrāk notīrītas lielajiem ekslenču kungiem nekā rīdziniekiem Bulgāris, bet var jau būt, ka ir tā vērts un Latvijas vārds izskan pasaulē skaļi, jo skaļi, lūkojot to arī šajās dienās pārbaudīt Twitterī, ko tad ārpus Latvijas pieminot mūsu valsts vārdu, cilvēki saka. Masu mediju Twitter kontos pa kādai Straujumus un Junkera ģīmetnē ir apmēram tikpat daudz kā par mūsu metropolitenu operas zvaigznēm, bet cilvēki pasaulē runā par kaut kādām olām un Zemgusu Girgensonu no Latvijas. Īsā laika sprīdī par interneta sensāciju vismaz Nacionālās hokeja līgas krastā ir kļuvusi kādas latviešu hip-hop repa dueta olas izpildīta dziesma par hokejistu. Neesmu, protams, mūzikas eksperts un skaņdarba lirika arī mani neuzrunāja, bet viens ir skaidrs grupas. Olas ir kļuvušas vismaz uz mirkli par starptautiskām zvaigznēm un daļai amerikāņi būs iemācījušas pareizi izrunāt Zemgus Girgensons. Tas ar nav maz. Jānis Ramans, Latvijas Radio, Twitter apskats.